Nu tā, mīļie, mēs pagājušajā reizē pabeidzām runāt par nostājas lūkšanu. Un tagad mums ir palikušas tādas trīs ļoti svarīgas daļas, kur ir par svētās kristības sakramentu. Tālāk ir, kā cilvēkiem jāmāca sūdzēt grēkus. Un pēdējā daļa ir svētā vakarēdienas sakraments. Nu, drusiņi, jāteic, runājot par grēksūdzi, ir izskrīts vārds sakraments, ja, tādā ziņā. Ir par kristības sakramentu, svētā vakarēdienas sakramentu, un arī par grēksūdzi sakramentu, jeb grēku piedošanu, absolūciju, kas arī mūsu baznīcā tiek uztīts par sakramentu. Bet, nu, tātad šīs trīs daļas varētu apkopot zem vienas tēmas, proti sakramenti. Tāds svešs vārds, un būtu labi zināt, ko tas nozīmē. Ja? Jo ļoti bieži luteriskajā baznīcā tiek runāts, ka nu, Dieva žēlastība tiek dota nekā citādi, kāds ar Dievu vārdu un sakramentiem. Nu, kas ir sakramenti? Nu, tā uzskaitīt mēs uzreiz varam. Kristība, grēka piedošana, svētais vakarēdiens, un citur mēs arī tā dzirdam, ka tiek teikts vai lasām, ka tiek rakstīts, ka nu, sakramenti ir, ja tā varētu sacīt, redzamais Dieva vārds. Ja? Jeb Dieva vārds, kas citādā veidā tiek mums iedots. Pats vārds sakraments ir cēlies no latīņu valodas, no sakramentum, un vispār nozīmē svinīgs solījums vai pat tā kā zvērsts. Un es esmu par to domājis 25 gadus, un es varēju saprast, kā var no grieķu mistērion, kas ir sakramenta apzīmējums grieķu valodā, aiztulkoties, jeb aizdomāties līdz latīņu sakramentum, kas ir solījums. Bet, nu, kāpsim solīt atpakaļ. Tā sākotnējā jaunās derības valoda, jeb kristietības valoda, ir grieķu valoda. Un visi jaunā derība uzrakstīja grieķu valodā. Un kādu no vārdiem, ko apustuļi lietojuši, ir iegājuši arī baznīcas leksikā kaut ko apzīmēt. Un šīs trīs lietas, kristības svēto vakarēdienu grēksūdu senos laikos sauc par mistērionu. Nu, latviski, ja tā varētu latvisko, tā būtu mistērija. Kas ir mistērija? Viņam ir tāda, tam vārdam mūsdienās diezgan slikta skaņa. Es viņu tā nemaz tik droši nelietot, teiksim tā, ja? Bet, nu, vārds ir vārds, ja? Nevienmēr to vārdu vajag atdot tikai tāpēc, ka kādu viņu nepareizi lieto, vai ne? Tas ar tā nebūtu pareizi. Varbūt ir kāds ar jums, kas krievu valodu izjūt mazliet. Krievu valodā misterioni tainstvo. Šad tad vārds mistērija un latviešu valodā tiek tulkots kā noslēpums. Bet tas nav gluži noslēpums. Nu, noslēpums ir, meitenes, jums ir kāda noslēpuma? Nu, ir. Nu, bet ja jūs vienam izstāstat, ja tu izstāst māsai savu noslēpumu, viņš vēl pēc tam ir noslēpums? Nu, viņš vairs nav noslēpums. Nevelti noslēpums, ko zina divi, vācieši teica, to zina cūka. Nu, visi zina tātad noslēpumu. Ne, nu, varot, ka māsa neizstāstīs, varot, ka māsa prot noslēpumus turēt. Bet visumā noslēpums, viņš ir noslēpums tikai, kamēr viņš netiek izteikts. Bet tas noslēpums, ja tas, kas ir sakramentu noslēpums, tas mistērion, viņš jau netiek slēpts. Par viņu tiek runāts. Cilvēki mēģina viņu saprast, un tomēr tas paliek noslēpums. Tāda lieta, ko nevar, nu, vārdos izteikt. Nu, visu pasauli jau ir pilna tādu mistēriju vai noslēpumu. Nu, piemēram, kāds no jums zina, kas ir elektrība? Nu, elektriķi teikt, tumša lieta, kas gaiši spīd. Bet īsti neviens nezina. Ir divas hipotēzes, ko skolā māca. Nu, teiksim, labi, varbūt nesauc par hipotēzēm, bet nu, tur mēģina kaut kā to skaidrot. Bet galvā neviens ir īsti nezina, kas ir elektrība. Kurš zina, kas ir gaisma? Fiziķi lauza galvas, kas ir gaisma, kas ir elektrība? Kā to saprast? Vai tas mums traucē lietot gaismu? Ne? Mēs nezinām, kas ir elektrība. Mēs pat nezinām, kā desas taisa. Un varbūt labi, ka viņas arī nezinām, kā viņas taisa. Bet tas netraucē mums viņas ēst, vai ne? Tieši tāpat arī elektrību lietot. Katrs jau zina, kā elektrību lieto, vai ne? Katrs lieto daudz dažādas elektriskas ierīces, prot lietot un... Un tas, ka viņš nezina, kas ir elektrība, nemaz netraucē. Bet nu šeit mēs runājam par pestīšanas noslēpumiem, jeb pestīšanas šiem sakramentiem, mistērijām. Proti, ir kaut kādas lietas, ko mēs nevaram saprast. Bet viņas dar mūsu pestīšanai. Mēs varam nesaprast līdz galam, kā darbojas kristība. Kā darbojas svētais vakarēdiens, ja tā drīkst teikt darbojas, vai ne? Bet līdz galam, kā tas var būt? Tas, ko Kristus ir pateicis, ņemiet un ēdiet, tā ir man miesa, ņemiet dzeriet tās mans asins. Kā tas var būt? Mēs zinām, ka viņš zina, ko viņš runā. Un viņš to arī zina nodrošināt, jo viņš to ir iedibinājis. Bet kā tas var būt, mēs... Nezinām. Tāpat kā mēs nezinām, nu, daudz vienkāršākas lietas. Ja mēs nezinām, kas ir elektrība, nu, ja tas mums netraucē viņu lietot, tad tieši tāpat ar šiem dievišķiem pestīšanas nu, noslēpumiem, kas aizvien paliek noslēpumu, par tad, kad mēs par viņiem runājam, mēs viņus varam lietot. Kristus saka, kas tic un to kristīs, tas taps izglābts. Kas netic, tas taps pazudināts. Kā tas tā var būt? Cilvēkam uzlēja ūdeni uz galvas vai pagrendē vai nu vienalga ko. Piesauc trīs vienīgā Dieva vārdu. Un ja viņš tic, viņš iemanto mūžīgo dzīvību. Nu, kā tas var būt? Bet tas nav mūsu biznesis. Tas ir Kristus biznesis, ja mēs tā drīkstam teikt. Viņš zina to nodrošināt. Viņš saka patiesību, viņš nemelo. Tas, ka mēs to nevaram saprast, tas nenozīmē, ka mēs to nevaram saņemt. Mēs to varam lietot. Pilnu pasauli tādām lietām, ko mēs nesaprotam, bet lietojam. Nu, jūs saprotat viņu līdz galam, to meiteni? Nē, bet jūs tomēr viņu gribat precēt. Nu jā, nu. Tas ir skaisti. Jā, ir daudz pilna pasaule ar tādām lietām, ko mēs varam nesaprast, bet tas mums netraucē priecāties par viņām un jā, par cilvēku nevar teikt lietot, tas nebūtu pareizi, jā. Bet, nu, par elektrību varētu teikt. Nu, jā, bet kā no tāda noslēpuma, kas pat tad, kad par viņu runā, es vien vēl paliek noslēpums? Latīņi ir aiztulkojuši uz sakramentumu. Svinīgs solījums zvērsts. Es ilgu laiku mācītājs būdams to nevarēju saprast. Tagad man vismaz ir versija. Pēc 25 gadiem, no jau 5 gadu man ir versija. Dievs ir saistījis šos noslēpumus ar svinīgu solījumu. Ko viņš dod? Par kristību. Kristus ir teicis, kas tic un to kristīs, tas taps izglābts. Kāpēc taps izglābts? Dievs tā ir solījis. Sakraments ir saistīts kā darbība, jeb rituāls, kas ir saistīts ar Dieva apsolījumu. Par Dieva apsolījumu Nevis vienkārši nu, apsolījumu, bet apsolījumu, kas dāvā mūžīgo dzīvību un grēku piedošanu. Kas saistīts ar pestīšanu. Ar mūsu dvēseles labklājību mūžībā. Tāpat arī pie svētā vakarēdiena Kristus ir teicis, miesa, kas par jums dot un asins, kas izliec jūs grēku piedošanai. Tā jaunā derība, ko es slēdzu ar jums. Kad par grēksūdzu viņš runā, viņš saka, kam jūs grēkus piedosit, tiem tie taps piedoti. Nu, kuri grēki piedošana, tur dzīvība un svētlaime. Ja? Tad viņš ir šīs lietas, šos, ja tā varētu teikt, rituālus, jo viss šīs trīs būtu rituāls darbības kaut kāds. Ja? Kaut kādā mērā mēs tā varētu teikt. Viņš ir saistījis ar savu apsolījumu. Tas, kurš to pieņem un ticībā tur, tas saņem to, ko es saku. Nu, kas neievēro vai neņem vērā, nu, tas to nevar, to svētību nevar baudīt. Nu, lūk, tā ir man versija, ka, kāpēc latīniski sauc sakramenti. Es nekur par to neesmu lasījis, tā kā es tikai savu hipotēzi izvirzu, kā tas varētu būt, un man, protams, ir tāda sajūta, ka viņi ir tuvu tam vai tieši tā, kā tas arī ir bijis, ka šo lielo noslēpumu vārdu viņi nav varējuši pārtulkot, bet aizvietojuši ar citu. Jo mistērija un arī nav vienkārši noslēpums. Kā mēs runājam noslēpumu, ja viņi pasaka, viņš vairs nav nekāds noslēpums. Bet šis ir noslēpums, par kur jo vairāk runā, jo vairāk viņš atklājas kā noslēpums. Tādā ziņā. Nu, ja mēs runājam par sakramentiem, tad mūsu baznīcā nu, par sakramentiem tiek runāts tā, ka sakraments ir jaunajā derībā Dieva pavēlēts rituāls, kuram klāt nāk Dieva apsolījums par grēku piedošanu un mūžīgo dzīvību. Nu, rituāls. Jums patīk vārds rituāls. Nu, tāda briesmīga sajūsma mēs neredz nevienam sejā, bet, nu, kaut kā ar viņu var dzīvot, ja tā, ja. Bet, nu, mūsu dzīve ir pilna rituāla. Iedomājieties, kas būtu, ja mūsu dzīvē nebūtu nekāda rituāla. Mēs satiekam kādu cilvēku, mēs nezinām, ko tagad darīt. Vai ar viņu sveicināties, vai varbūt izlikties, ka mēs viņu neredzam, vai skriet pāri otrā ielas pusē. Ja es nezinu, ko darīt citu vēl. Bet mums ir rituāli, mēs sveicināmies. Ja? Iedomājieties, meitenes, ja no rīta pieceļoties, jums nebūtu zinām rituāli. Es skatos uz savu meitenību tādu rituālu, kuri pilnīgi neatceļam. Ja viņi vakarā mazgājas, tad viņi mazgājas 40 minūtes. Un viņi nevar iedzīt gultā, jo viņai pēc tam, ka viņi mazgājusies, viņai jāiet vēl uz virtuvi ūdeni dzert. Un tu vari izstiepties, sarauties, tu vari viņu lamāt un bārt, draudēt ar miesas sodiem. Ko gan nu, nedrīkst, protams, mēs zinām pēc likuma, bet pateikt, tu dabūsi man tūlīt, mēs varam, nu ko mēs jau nesakām. Nekādi. Vienalga būs katru vakaru tā. Nu, iedomājieties, ja nebūtu tāda rituāla, jūs no rīta pieceļaties, jūs ar daudz ūdeni laistāt meitenes. Vecāki jums saka, vai ne, nelaistiet tik daudz, vai ne? Kā lūdzu? Jā, es tā visu zinu. Es pats esmu trīs meitu tēvs, tāpēc es... Tas viss ir tā, ka es kā grāmatā to lasu. Nu, lūk, jā. un jūs, piemēram, no rīta piecieties, un, a, ko tagad darīt? Jūs vēl nemaz neesat pamodušās, jūs jau zināt, kur jūs iesiet, ko jūs darīsiet, visu, vai ne? Rituāli brīnišķīgi laba lieta, ka viņi ir, vai ne? Nu, pārmērīgs rituālisms varbūt, nu, nav tā labākā lieta. Bet rituāli ir kaut kādas lietas, kas ir saistītas ar nu, kaut kādu reālī, realitāti. mūsu draudzība izpauž rituālos, mēs sasveicināmies, piemēram, vai kādu mūsu labvēlību, vai nu vienalga kas, jā. Rūpes par mūsu veselību, vai ne, arī izpaužas kaut kādos rituālos. Bet šeit, protams, ir runa par reliģiskiem rituāliem. Piemēram, kristībā tiek lietots ūdens, par kuru apustulim bija jāskaidro. Apustulis Pēters tā raksta, ka tas nav miesas netīruma mazgāšana. Bet tomēr kristība tiek saukta par ūdens mazgāšanu. Bet viņi ir rituāls, rituālu mazgāšana. Viņi nav higieniski mazgāšana. Svētajā vakarēdienā komunikantiem, tie, kas nāk pie svētā vakarēdiena, saņem Kristus miesu un asiņas. Tas ir mielasts. Bet viņš nav mielasts, ar kuru cilvēks, nu, tā kā remdēs ar izsalkumu. Tas mazais kumosiņš vai tas mazais vīna malciņš jau nav nu, tāds mielasts izsalkuma remdēšanai. Kā mielas, tas ir rituāls mielasts. Nu, tāda rituāla mielasts mēdz būt. Arī, nu, ārpus baznīcas. Bet, nu, par to tagad nerunāsim. Tātad, kur ir rituāls, kas parāda nevis to, ka mēs tagad esam atnākuši pieēsties, bet ka mēs esam atnākuši kopīgu mielastu baudīt, tas nozīmē, ka mēs esam draugi. Jā, es nezinu, kurā brīdī aptrūk ieraksts tiem, kas klausīsies, tiem būs, zināms, grūtības, varbūt to visu gaitu uztvert. Bet pēdējais, par ko mēs runājam, tā tad bija par sakramentu definīciju. Un to es atkārtoju vairākas reizes, lai jūs atcerētos nākamreiz es jautāšu. Kad es būšu nākamreiz, varbūt es tieši nākamreiz nebūšu, nodarbība būs. Būs draudzes priekšnieks, stāstīs par mūsu draudzi, par baznīcu, nu, par tādām lietām, kas nu, ir, nu, kā draudzes loskļiem labi zināt, ja? Bet, nu, tad, kad es būšu, tad es tomēr pārjautāšu to definīciju, proti. Par sakramentiem mēs saucam tādus jaunajā derībā Dievu pavēlētus rituālus, kuriem līdzināk Dieva apsolījums par grēku piedošanu, par pestīšanu. Un tādi ir trīs. Kristība, svētais vakarēdienas un grēku piedošana. Tās ir trīs lietas, kas ir Kristus iedibināts un kur viņš dod arī apsolījumu. Ja jūs tā darīsiet, tad būs tas un tas. Nu tā. Par sakramentiem vispārīgi vēl runājot, būtu piebilstams dažas lietas. Ar ko sakraments atšķirs no Dieva vārda? It kā cilvēks var kļūt ticīgs, klausoties Dieva vārdu, un ja viņš ir kļūst ticīgs, viņš var iemantot pestīšanu. Kāpēc vajadzīgi sakramenti? Pirmkārt, ja mēs runājam par Dieva vārdu pasludinājumu, viņš ir diezgan vispārīgs. Bet sakraments ir vienmēr attiecināts uz konkrēto cilvēku. Nu, ja mēs, piemēram, tagad te iztaisītu tādu aptauju. Ja jūs gribētu ēst, un es jūs atvestu uz kādu vietu, kur jūs redzat, ka cilvēki vispār ēd, un aiziet prom. Ko jūs darītu? Jūs redzat, ka tur notiek, ka cilvēks staigā rēdieniem kaut kur tur dodas. Es jūs sievedu iekšā un pazūdu pēkšņi. Ko jūs meitenes darītu? Ko Artis darītu? Nē, nu viens, es būtu jūs atvedis.
Jā, un mēs
es pazustu. Bet kā jūs darīt? Jūs nezināt, ko darīt, vai ne? Jūs nepalikt, jā. Jūs? Meklēt, man labi. Redzēt, bet divi varianti ir. Arī izsalkuma pakā, protams, jā. Jā. Nu, jūs meitenes ko? Dotos prom, jā? Sameklētu mani, jā. Labi, meklētu mani. Jūsu varianti.
Nu, es aiziet, mēs būtu sešā vietā viens ar sešiem cilvēkiem. Citos, jūs tos sešas, tad droši vien notiek arī, jūs censos ar acīm
uzmeklēt. Bet ja nevar atrast? Jā. Nu, Ilze, ko?
Nu, jau
Jūs meklēt, kā? Mēģināt saprast, uz kādiem noteikumiem tas viss tur notiek. Jūs? Kā jūs darīt? Nē, 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 es tā kā, jūs. Kā lūdzu? Meklēt ēdienu. Nu, un jūs kā? Mēģināt noskaidrot, kā te ir, kāda te, jā, jā. Bet jūs redzat, ļoti dažādas atbildes ir. Bet ja es jūs ievestu iekšā, nosēdinātu pie galda, nolikt jūs priekšā ēdienu un teikt, ēdi, tad visiem būtu viena atbilde, vai ne? Tieši tāpat ir ar dievvārdu pasludinājumu tanī ziņā, ka dievvārdu pasludinājums ir tā kā uz visiem attiecināts. Un cilvēks tā kā nezin, vai ja viņš dzird, jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Dievs savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas tic uz viņu, nu tur neiet bojā, bet iemantot mūžīgo dzīvību. Cilvēks to dzird, vai tas attiecas arī uz viņu? Vai neattiecas? Vai tas attiecas tikai uz svētajiem apustuļiem? Vai uz ļoti krietniem cilvēkiem? Vai uz kaut kādiem īpašiem cilvēkiem? Viņš to nevar tikt skaidrībā. Viņam ir vai nu jāmeklē, lai kāds jiem skaidro, vai nu viņam ir jāprast kādam, kuram šķiet, ka tas zina to. Ja? Bet tad, kad cilvēks tiek kristīts, kad viņam saka, ka tu Jāni, Pēteri vai Anna, es tevi kristīju Dievu Tēvu, Dēlu un Svētā Gara vārdā, vai mācītājs uzliek rokas un atlaiž grēkus, tad tam cilvēkam ir skaidrs, ka tas ir viņam dots. Otra lieta, kas ir ļoti svarīga, kāpēc sakramenti ir ļoti nozīmīgi, kāpēc nepietiek tikai ar vārdu. Redziet, ar vārdu ir tā, ja Dievu vārdu sagroza, tad viņu var padarīt pa indi. Ja Dievu vārdu sajauc ar maldiem un cilvēciskām mācībām, Dievu vārdam var atņemt spēku un tiešām viņu var padarīt par indi. Tas tāpat kā Luters ļoti brīnišķīgi to ir teicis, ka no viena un tā paša zieda bite dabū medu, bet zirneklis savu indi. Nav viens un tās pašas rozes. Kā tas var būt? Kā no viens un tās pašas bībeles, no viena tā paša Dieva vārda, maldu mācītājs var pazudinošu mācību atrast, un Dieva vārdas šīs mācītājs var brīnišķīgu spēku pilnu evaņģēliju sludināt. Tā tas var būt. Atkarīgs no runātāja savā ziņā. Savukārt, sakraments nav atkarīgs no mācītāja. Vienalga, kas būtu cilvēku kristīs? Vai? Nu, ja to tā varētu salīdzināt. Jūs bijāt armijas cilvēks, ja? Vai nē? Jūs armijas cilvēks esat, vai nē? Jūs neesat armijas, ja? Es aizmirsu, mums te bija arī armijas cilvēks, aizmirsu, kurš bija armijas cilvēks. Tas tāds, nu, piemērs no armijas, ja? Vienlaik, te pirms gadiem desmit, katru gadu mūsu aizsardzības akadēmijas kadeti vien liela daļa saslim ar kaut kādu zarnu infekciju. Katru gadu, pat tur jau domāju, vai tur ir, varbūt tur ir kāda diversija vai kaut kas tāds, vai varbūt tur ir vienkārši, no es nezinu, veca gaļa viņiem iesmērēt, vai kas tur ir pavārs būtībā vainīgs. Jo pavārs, kad viņš taisa ēdienu, tas atkarīgs no pavāra, vai tas ēdienis būs labs vai nē. Ko viņš tur saliek iekšā? Vai labu mantu vai sliktu mantu? Bet tad, kad zaldāti dodas lauku mācībās, tad viņiem dod līdzi tāds tā kā pārtiks, tāds paciņas tāds, ne paciņas, bet nu, ko sauc paiku līdzi, rūpnieciski ražot. Un no tā nekad nevienam no vēders sasāpējies. Tas pats pavārs varbūt to var izdalīt. Tas pats, kurš Viena daļa ir ar saviem sliktajiem ēdieniem aizsūtījis uz slimnīcu, uz infektoloģijas nodaļu. Tur mēģina tikt skaidrībā, kas tur ir. Ja? Kaut kāds zarnu nūjiņas vai vēl kaut kas. A netīram rokām viņš to ir darījis. Kā viņš izdala paiku, tur viss ir kārtībā. Nu, tieši tāpat sprediķis ir atkarīgs no mācītāja. Ja viņš sagroz Dievu vārdu, tad tā ir inda dvēselē. Vairāk vai mazāk. Kaitējums lielāks vai mazāks. Bet ja viņš kādu kristī, tad lai viņš būtu pats velns, kristī drīst. Ja viņš atlaiž grēks, viņš varētu būt neticīgs, ļauns. Es neiesaku nekad pie neticīga ļauna mācītāja iet, bet es tikai runāju par to, cik sakramenti ir droši. Nekad neticīgs ļauns mācītājs nepateiks kristīgu skaidru sprediķi. Bet kristība, svētais vakarēdienas, grēka piedošana būs īsti. Pat ja pats Jūdas nodevējis Kristus, atlaistu grēkus. Bet mēs to nezinātu, ka viņš ir Jūdas. Tā grēka piedošana Dieva priekšā būtu īsti. Tāpēc, ka sakramentus par tiem kontroli, ja tā var teikt, tur Dievs pats. Un cilvēks ir tikai nu, tas, ar kur rokām tas tiek izdalīts. Un tā ir brīnišķīga lieta. Grūtos laikos baznīca to ir izdzīvojusi. Iedomājieties, ir taču tādas tradīcijas un baznīcas, kur sprediķi tikpat kā nav. Pareizticīgo baznīcā sprediķis var būt kaut kādu, kad liturģija beigās, un var arī nebūt. Iespējams, ka ir tādi cilvēki, kas nekad sprediķi pareizcīgi nav maz dzirdējuši, jo liturģijā viņam nav jābūt. Un tomēr baznīca ir, tāpēc, ka tur ir kristība, jā, Dieva vārdu lasījums tur ir, tur ir svētais vakarēdienas grēka piedošana. Un tas darbojas. Vai tas ir labi, ka nav sprediķi? Nē, tas nav labi. Bet, nu, dzīvot var. Bet kas ir labāk, vai kad ir sprediķis? Indīgs, ja tā var teikt. Vai viņa nav? Labāk, lai viņa nav. Bet kamēr ir sakramenti baznīcā, kamēr ir kristība, grēka piedošana, Dieva vārds tiek lasīts, un cilvēki viņu kaut cik zina, tikmēr baznīca pastāv. Nu, redziet, nu, tas būtu par sakramentiem vispār. Kāpēc viņi vajadzīgi? Kāpēc nepietiek tikai ar Dievu vārdu? Kāpēc nepietiek tikai ar to, ka cilvēks zird Dievu vārdu un tic? Ja? Nu, it kā pietiek pestīšanai, bet baznīcai, kā tādā, ja to vēl ir pamaz. Nu, lūk, pirmais no sakramentiem, ko mēs apskatām, ir svētās kristības sakraments. Un ir ļoti neparasti lasīt zem šī virsraksta svētās kristības sakraments, kā mājas tēvam par to savai saimei vienkāršā veidā jāmāca. Jo Luters to rakstīja 16. Gadsimtā. 16. Drīz katekismā būs 500 gadi. 29. Gadā būs 500 gadi. Cienījams vecums, tāda pārbauda laiku izturēta, teiksim tā, ja? Toreiz taču viss tik kristīti tai pašā vai nākamajā dienā. Viss tik kristīti kā bērni toreiz. Bet kāpēc tam mājas tēvam savai saimē tagad jāmāc par kristību? Tu tak visi kristīti. Redziet, lai cilvēki saprast, ko viņi dabūjuši bērnībā. Lai viņi zinātu to lietot. Lai viņi saprastu to Dievu žēlastību, kas viņam kristībā dāvāt, lai viņi dzīvotu saskaņā ar to, ko kristība no viņiem prasa. Ko kristība viņiem dod. Jo ar to vien, ka tu zini, ka tu esi kristīts, ar to nepietiek. Un redziet, kristītajiem māca par kristību. Interesanti, kā arī apustuļi tā ir rīkojušies. Tur, kur mēs lasām, kur ir rakstīts par kristību svētajos rakstos, tur pārsvarā Tas tiek mācīts kristītajiem jau. Nu, piemēram, kādā draudzē ir ieviesusies mācība, ka tie visīstākie kristieši ir jūdu vīrieši. Otrā šķirs kristieši ir, tā pirmā šķirs kristieši ir brīvs jūds vīrietis. Otrā šķirs kristietis ir brīva jūdu sieviete. Trešā šķirs kristietis jūdu vīrietis vergs. Ceturtā šķirs kristietis ir kāds no citas tautas nācis. Piektās no citas tautas sieviete nākusi. Sestās pagānu vergs, pagānu verdzene. Apustuls Pāvils saka, jūs ko? Vai te jūs nezināt, ka jūs visi, kas esat uz Kristu kristīti, kas Jēzus vārdā esat kristīti, esat tērpušies Kristu. Tur vairs nav ne vīrieši, ne sievietes, ne brīvā, ne verga, ne jūda, ne grieķa, ne skīta, bet viss un visus Kristus. Pestīšana visiem ir vienāda. Viss ir vienas raudzes kristieši. Neatkarīgi no tā, kādai tautai vai dzimumam vai dzimtei vai kam piederīgi, vai ne? Vai sociālam stāvoklim. Jo Kristus visiem ir viens. Viņš to māca kristītiem. Viņš saka, vai te jūs nesaprotat, ko jums dod kristība? Cita atkal saka, pietiek ar to, ka es esmu kristīts. Nu, dzīvojas tā, kā es māku, Aizvien vēl esam grēcinieks. Apustuls Pāvils saka, vai te jūs nezināt, ka tie, kas ir uz Kristu kristīti, ir līdz ar Kristu pagremdēt nāvē. Un vecais grēcīgais cilvēks ir nonāvēts. Kā tad jūs dzīvojat vēl savos grēkos? Mums jādzīvo atjaunotā dzīvē. Kristība to dod un to prasa. Nu, tāpēc ir jāmācās par kristību arī tie, kas ir kristīti. Tur nav tiem jāmācās tikai, kas gatavojas kristībai, ja? Bet tiem, kuriem jau ir. Tāpēc Luters te licis tādu, kā mājas tēvam par to savai saimei, vienkāršā veidā jāmāca. Ko viņš māca saviem bērniem, kalpiem, sievai un pats arī mācās. Ko nozīmē kristība. Nu, lūk, tālāk, Luters raksta, kas ir kristība? Un iesāk ar tādu negatīvu apzīmējumu. Kristība nav tikai ūdens vien, bet tāds ūdens, kas Dievu pavēlēja ietverts un ar Dievu vārdiem savienots. Viņš runā par ūdeni. Te mums druski jāsaprot tā laika diskusija. Tajā laikā cilvēki, un tā baznīcā mācīja katoļi toreiz, un padaļai vēl varbūt arī tagad, šur tur to var dabūt dzirdēt, ka tas ūdens palīdz, tāpēc, ka viņš ir īpašs ūdens. Jūs tad dzirdējuši par svētīto ūdeni. Kas tas ir svētītais ūdens, pēc kam viņš vajadzīgs? Ilzē vecmā viņa nenes mājās svētīto ūdeni, ko? Nes, vai ne? Kurš kam viņš vajadzīgs, ko? Ko vecmā viņa saka? Padalieties. Tā viņa dabūs svētību, jā, vai viņai tur kaut ko slimību kādu. Kaut ko tādu palaist puķi. Ja kaut kādu nelabu sajūtu pa istabā ar pašpricē. Vai ja kā aizsāp. Kad saslims. Ierīvējis ar viņu, vai ne? Bet jūs zināt, kas ir svētītais ūdens? Tas ir ūdens, kas ir svētīts kristībai. Tas nav kaut kāds brīnuma ūdens. Bet ūdens, kas, nu, kā agrāk tas bija, nu, kā? Nu, cilvēkiem likās, nu, kā tad tā paņems parastu ūdeni? Un kristīs ar viņu. Vajag, lai mācītājs apsvēta to ūdeni. Kad tas ūdens ir iesvētīts, un tad mēs saprotam, ka viņi var kristīt, to dvēseli var no elles izglābt. Bet varat vēl kaut ko citu var izdarīt. Nu, iedomājieties, ja jūs, jums ir pietiekama summa, lai nopirktu leknu auto. Vai jūs varbūt varat nopirkt pa daļu no šīs summas maizi? Varat? Varat. Varat jūs varat nopirkt divu riteni? Varat. Varat jūs varat nopirkt mazāk leknu auto? Visu, kas ir zem šīs summas, jūs šo varat izdarīt. Ja jau dvēseli var izglābt ar kristību, tad jau arī mazākas lietas var darīt, cik cilvēki ir attapīgi. Ja, piemēram, kuņģis labi nestrādā, ja jau dvēseli var izglābt ar to ūdeni, tad varbūt viņu iedzerot var kuņģim palīdzēt. Varbūt, ja puķis kaut kā tālu, nu, vīst un šā un tā, aizskrien uz baznīcu, ja jau tas var dvēseli izglābt, nu, elles, tad varbūt, ka tas arī puķītē var palīdzēt. Kristība ir kristība tikai tad, kad viņa ir kristība. Un tas ūdens neko tur nenozīmē. Man ir tādi divi tad mīļi pareizticīgi draugi, tēvs ar dēlu. Viņi man katreiz uz to ūdens iesvētīšanu, kas ir pareizticīgiem, nu, tajā janvāra, tajā augstuma pīķī, atnes tādā pudelītē, viņi saka, tā pudelīte, jūs redzēsiet tas ūdens tur, tas ir īpaši, viņš tur nebojājas un tā. Atradu skapī, bija nolicis tumšā vietā, aizpērno pudeli. Attaisīja vaļā īsti ķemeru, puvušo olu ūdens. Skapī stāvēja, samaitājās. Šī gada ūdens, to es neieliku skapī, noliku gaišā vietā. Viss aizaudas ar aļģiem. Nu, daudz mītas par to stāst, vai ne? Un tas jau uzreiz godu dod tam priesterim, tur ir kaut kāda maģija. Viņš ir iesvētījis to ūdeni, un tagad visu kaut ko ar to ūdeni var darīt. Bet vispār viņš ir tikai kristībā iesvētīts. Bet redziet, kā ievies tāds rituāls, uz kura cilvēks uzbūvē savā mājaticībā ļoti daudz ko. Man pirmam ir bijis tā, ka es esmu nokristījis kādus ļaudis un es vārā kristām ūdeni izliet. Man pēkšņi viena sieva klāt. Jūs man atdodiet to kristām ūdeni. Es saku, priekš, kam jums? Ai, viņš ir ļoti vērtīgs. Es saku, es jums nedošu. Kā, nu dodiet? Jūs tāpat jālai ārā. Es saku, jā, es jums tāpat ar liešu ārā. Tas ir parasts ūdens. Es esmu viņu kristījis, un vairāk viņš nekur citu nav jālieto. Es saku, labi, labi, tikai dodiet man. Viņa gudrāka par mani ir tas. Es esmu mācītājs, kas to ūdeni esmu lietojis, bet viņi ir gudrāka par mani. Viņi zina, kā to ūdeni vēl var to un to un to un to izdarīt. Ūdenim tur nav nekāda sakara. Kristus ir iedibinājis, jā, lietot šo ūdeni. Tas ūdens var būt svētīts, nesvētīts, no krāna, no grāvja, no jūras. Var vispār viņu neliet kristām bļodā, var jūrā kristīt. Ūdeni vienalga, kā mēs to lietojam, pilnīgi vienalga. Bet kristība ir tāds ūdens, kas Dievu pavēlēja ietverts. Kristus nav pavēlējis ūdeni dzert, vai ierīvēt slimo kāju, vai liet uz panīkušām puķītēm. Bet kristība, tā ir kristība, tas ir, tā ir tā svētība. Tātad Dievu pavēlē ietverts un ar Dievu vārdiem savienots. Kādi ir šie Dievu vārdi? Tā mūsu kungs Jēzus Kristus saka Mateja evaņģēlija nobeigumā. Tāpēc ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami tēva, dēla un svētā gara vārdā. Ko dod kristība, jeb kāds no tās labums? Tā dod grēku piedošanu, glābi no nāves un velna un dāvā mūžīgo svētlaim visiem tiem, kas tic, kā Dievu vārdu, kā Dievu apsolījumu vārdu saka. Tad galvenais ir Dievu vārds. Ūdens ir tikai ūdens. Bez šīs Kristus pavēles, bez šī lietojuma, viņam nav nekāda cita spēja. Un patiesībā viss šīs te lietas, kur kā agrāk kristīja piram zvanus. Kuģus vēl šodien kristī. Ar ko kuģus kristī, sakiet? Ar šampanieti, pareizi. Tāpēc, kā ar ūdeni, nu kāda jēga, viņš ūdenī tāpat stāv, vai ne? Kaut kādu citu substanci, vai ne? Krustmātes sauc, vai ne? Jā, mums visi, mūsu Latvijas kara flotes kuģi ir kristīti, un tur visādas krustmātes ir bijuši, tur kādreiz vēl gribači, un aktrises kaut kādas, vai vai kaut kāds politiķis, tās ir krustmātes tiem kuģiem. Kādreiz Maikovskis bija uzrakstījis dzejo Teodoram Netem, cilvēkam un kuģim. It kā tas kuģis būtu cilvēks, vai ne? Nu, Teodors Nete bija, nu, tāds noslapkavots diplomātiskais kurjers, kuru vārdā nosauca kuģi. Nu, un tad Maikovskis uzrakstīja dzejoli tādu slavinošu padomu iekārtu, jā, tajos senajos laikos. Zvanus kristī. Baznīcu zvanus. Ziniet, kāpēc baznīcu zvanu jākristī? Tāpēc, lai vēlns viņus nenozog un neaiznes uz puru. Es nopietni, bet smieklīgi vienalga. Nu jā, jo toreiz bija tā, ka nāca virsū negaiss, zvanīja zvanus. Jo Jēzus bija vienā vietā Bībelē teicis, es redzēju sātanu kā zibeni uz zemi krītam. Nu skaidrs, ka zibens ir no velna. Un pat ja viņš ir no Dieva, tad kad, ja viņš ir no velna, tad, ja zvana zvanus, te ir kristīgi ļaudis, te velns nenāca. A ja no Dieva, tad te kristīgi ļaudis, Dievs apžēlojies. Vai ne? Es tādu no augšu tur nevar zināt, vai ne? Tur. Bet ja zvanu zvanus, tā tad tur ir baznīca, tur kristīgi ļaudis. Viduslaikos tā domāju. Nu, un tad velns, kas grib nodarīt kaitējumu visai apkārtnei un, protams, arī baznīcai, lai nevarētu aizbiedēt ar to zvanu, to zibeni, viņš es nezinu, kā tas bija tajos laikos, bet tā stāstīja, ka viņš nozogot to zvanu un noslīcinot purvā. Un lai vēlns to nevarētu izdarīt, zvani ir jākristīt. Pieaicinot kūmas. Nu, diemžēl, nu, kā bija, tā bija, vai ne? Tā saprašana. Ne jau Kristus kaut ko tādu bija ieviesis vai apustuļ, ne jau svētījos rakstos kāds to bija izlasījis, bet kāda tante, citai tantei bija pastāstījis. Un tā tas bija aizgājis. Un mācītāji varēja tikai vai no to pieņemt, ja par to labi vēl samaksā turklāt. Iedomājieties, ka tagad es esmu dzirdējis, ka lai iesvētītu kādu luksus auto organizētās noziedzības autoritātē, tad tā taksa ir 7-10% no mašīnas vērtības. Nokristīt auto. Man reiz aicināja nokristīt, nu, iesvētīt spēļu zāli. Divas pat. Nē. Es prasīju, kāpēc jums to vajag? Tas vīrs teica tā. Nu, tur nelāgas lietas notiek, kaut kāda velna būšana. Es saku, nu, bet kur ta vēl tā velna būšana būs, ja ne spēļu zālē? Es saku, es aiziešu, tagad iesvētīšu, un tad tā vēla būšana pārnāks uz baznīcu. Tu tai spēļu zālē, viņa tak ir savā vietā, tā vēla būšana. Vēliem jādzīvot, viņa tur pēc definīcijas tur jādzīvot. Nu, viņš saprāt, ka es ir drusku nesu cauri, bet, nu, katrā jokā ir daļa joka, nu, bet pāries viss ir taisnība. Viņš teica, būs man pašam ar to kaut kā jātiek galā, es saku, būs gan... Tad man aicināja vienreiz iesvētīt juvelieru veikalu. Jo bija, tas bija privatizācijas laiks. Un tie darbinieki bija nobijušies, kas tagad būs. Vai nezaudēs darbu. Bija tāds dimants uz brīvības un ģertrūda cilvas stūru. Tāda juvelieru boda. Es teicu, mīļie, nu, tā to nedara. Es savu panorāmā skatos, viens slavens Latvijas mācītājs ar šampaniešu glāzi rokā reku tikko iesvētījis. Redziet, tie zelta rubuļi, tie valda pasauli, ja, kā dziedāja kādreiz mūsu tēvu laikos. Bet viņai nevajadzētu valdīt mūsu sirds tiem zelta rubuļiem. To, ko drīkst, to, ko var, to darām, ko nedrīkst, to ne pa kādu naudu. Nu tā. Bet tas viss ir ar svētīto ūdeni parasti to dara, viss šīs lietas. Kristī. Ja? Būtībā jau nekas cits tas nav kā ņirgāšanās par Kristī. Savā ziņā. Bet Kristīvā ir augsts apsolījums. Nevis, ja jūs kristīsit auto, tad Zaglis viņu nenozags. Vai jūs kristīsit savu kāju, tad viņu nesāpēs. Bet, kas tic un to kristīts, tas taps izglābts. Mūžībā izglābts. Mūsu kungs Jēzus Kristus saka, kas tic un to kristīts, tas taps izglābts. Bet, kas netic, tiks pazudināts. Kā ūdens var darīt tik lielas lietas? Ūdens to nedara. Bet Dieva vārdi, kas ar ūdeni savienoti, un ticība, kur paļaujas uz šiem Dieva vārdiem ūdenī, jo bez Dieva vārdiem ūdens ir tikai ūdens vien un nav nekāda kristība, bet ar Dieva vārdiem tas ir kristība, proti žēlastības pilns dzīvības ūdens un mazgāšana atzimšanai svētajā garā, kā apustuls Pāvils saka. Redziet, tāpēc tik svarīgs ir šis vārds sakraments, svinīgs solījums, zvērsts. Luters ir teicis, es nesaprotu, kā tas var būt. Uzlietam cilvēkam ūdeni, un ja viņš tic, viņš top izglābts. Bet to ir Dievs solījis. Viņš to ir pavēlējis. Ja Dievs pavēlētu salmiņu pacelt un ar to saistīt kaut kādu savu solījumu, tad es šī salmiņu pacelšanu uzskatīju par vislabāko darbu, ko es varu izdarīt. Bet Dievs ir iedibinājis kristību, viņš nav iedibinājis salmus celt. Bet nu Luters tikai tā, lai uz kaut ko citu pārlikt, lai mēs varētu saprast, ka Dieva pavēle un Dieva apsolījums ir galvenais, kas sakramentā darbojas. Ne pati darbība, ko cilvēks dara, viņi to nedara. Bet Dievs to dara, tāpēc, ka viņš to ir solījis. Un tāpēc šo darbību nevar pārnest ne uz ko citu. Jūs zināt, kāpēc vispār katoļu baznīcā stāv svētītais ūdens? Lai cilvēks, kad viņš nāk baznīcā, lai pirms ieiešanas baznīcā viņš sevi ar krusta zīmi apzīmētu, kā atgādinājumu par savu kristību. Vai ne? Tāds, tā kā ir, tas ir tas ļoti labais patiesībā sakot. Ja tur nebūtu klāt viss tas pārējais ar tam kannām un to laistīšanos un šaidīšanos ar to, tad tas jau būtu ļoti labi un skaisti, ļoti skaists rituāls. Viņam nav nekāda sakramentāla nozīme, bet tikai atgādinājums. Es esmu kristīts. Nu, tur ir ūdens, kurā kristī bērni, vai ne? Un es jau esmu kristīts, bet es sev atgādinu. Skaisti, vai ne? Tas ir skaisti. Bet, nu, tam nav sakramenta nozīme. Nu, lūk. Apustuls Pāvils raksta, viņš, Dievs mūs izglāba, nevis taisnības darbu dēļ, ko mēs būtu darījuši, bet pēc savas žēlsirdības ar mazgāšanu atzimšanai un atjaunošanos svētajā garā, ko viņš bagātīgi pār mums izlēja savu Jēzu Kristu mūsu pestītāju, lai viņš žēlastībā taisnoti, mēs kļūtu cerētās mūžīgās dzīvības mantinieki. Šis vārds ir paties. Nu, Luters uzskatīja, un es domāju, pamatoti, ka šis vārds ir par kristību. Tātad Dievs mūs ir izglābis ar mazgāšanu atzimšanai. Un tālāk ir ļoti svarīga daļa. Ko nozīmē šāda ūdens kristība? Tā nozīmē, ka ik dienu vecajam cilvēkam mūsu sirds satriektībā un grēku nožēlā jātop noslīcinātam un jāmirst ar visiem grēkiem un ļaunajām kārībām. Savukārt tik dienu jāceļas un jādzimst jaunajam cilvēkam, kas taisnībā un šķīstībā Dievu priekšā dzīvo mūžīgi. Ja tā var salīdzināt, ar kristību notiek ar ļoti lielu pārmaiņu. Nu, ja tā varētu tādu salīdzinājumu izteikt, tas būtu tāpat kā mazais bērniņš, kad viņš ir piedzimis. Tikko. Kas tas mazais bērns pirms tam ir bijis? It kā cilvēks, it kā zivs, nevar saprast. Ūdenī peldējis, pats ar savām plaušām nav elpojis, 9 mēneši. Un tagad viņš ir ārā no savas mātes miesām. Un ielpo pirmo gaisu malku. Un kopš tā brīža mēs elpojam visi. Kopš tā brīža mēs to vien darām, kā elpojam. Un ja pēkšņi mēs kādu brīdi neelpojam, tas vairs nav labi. Kādreiz ir tā, kam ir tāda kaita, kur elpošana tā kā brīžiem apstājas. Es aizmirsu, kā to kaita sauc.
Apnoja.
Apnoja, jā. Man liekas, ka viens mans Mīļš tūs paziņu nomira ar viņu. Parasti ir cilvēki, kuri ļoti ātri aizmiega. Visur, ko viņi klausās, kaut ko viņi... Un tas cilvēks varēja aizmigt pat Saeimas prezidijā. Viss domāja, nu kas tas ir? Viss tauts skatās, jo atsverās ciet. Ienāca viņam 51 gads, viņš vakarā sievai pateica, zini, Es pār jau diezgan daudz es dzīvoju 51 gadu. Un no rīta sieva skatās, viņš mīļs. Es domāju, viņam bija apmērķis. Ticamāk. Nu tā tad, ja neelpo, tad ir slikti. Bet pirms tam, pirms mēs piedzīvām, mēs neelpojām. Un tagad tas pirmais gaiss malks, ko mēs ievelkam. Viņš prasa otro, trešo, ceturto, tieši tāpat par kristību, apustulis saka. Kā ar kristību kaut kas iesākas. Kad tur mēs esam ar Kristu savienot viņu nāvē, bet tam ir katru dienu jāatkārtojas, jānotiek, atkal par jaunu. Vecajam cilvēkam uz grēcīgai dabai savu grēku nožēli ir jātop, viņš tā ļoti poētiski saka, kristību ūdnī noslīcināt, lai celtos augšā jaunais. Nu, mēs to katru dienu nejūtam. Tāpat kā mēs ar tā īpaši nejūtam, ka mēs elpojam, vai ne? Tas vienkārši notiek. Jā. Tāpat ar kristīgam cilvēkam visa dzīves būtība, kas ir pamatota kristībā. Tas turpinājums ir pastāvīga atgriešanās no grēkiem un šīs kristības lietošana, ja tā var teikt. Tas ar grēku nožēlu. Kristība nav notikums, kas ir palicis pagātnē. Tāpat kā mūsu pirmais elpas vilciens, nu vienā ziņā ir notikums, kas ir palicis pagātnē. Bet viņš turpinās šodien. Tāpēc, ka mēs toreiz pirmoreiz ielpojām. Mēs šodien elpojam. Un ja mēs toreiz nebūtu ielpojuši, mums šodien nemaz nebūtu. Tāpēc kādreiz ir tie bērniņi piedzimst, un viņš nesaprot, kas viņam jādara, tad tās vecmātes viņa tur knaiba un bukņī un pliķē, ka viņš aizvainojumā laiž vaļā brēcienu, bet līdz ar to arī ielpo. Jā. Nu, lūk. Un Pāvils par to raksta, jo mēs līdz ar viņu Kristu kristībā esam aprakti nāvē, lai tāpat kā Kristus sava tēva godības spēkā uzcelts no mirušajiem, arī mēs dzīvot atjaunotā dzīvē. Tātad tas ir pastāvīgi visam mūžam. Mums tas ir jāzina. Ja mēs esam darīt par Dievu bērniem, ja mūsu vecais cilvēks var būt nonāvēts, un viņš gan, redziet, katru dienu atdzīvojas atkal mūsu grēka daba. Katru dienu viņam jāmirst ar visām grēcīgajiem iekāriem. Tas nav tā reiz pa visām reizēm, tas vienreiz ir noticis. Nu, varētu domāt tā, ka viņš ir beigts vai viņš nav beigts. Tas vecais cilvēks, savu kristību. Nu, ir beigts. Un tomēr dzīves. Vai šie ziedi dzīvi vai beigti? Zeltā. Nu, plastmasas nav. Vai visi domā, ka viņi dzīvi? Neviens nedomā, ka viņi beigti. Bet ar ko atšķiras, piemēram, šīs skaistās zelta ziedītes, ko tur pa vidu redz? Vai ar ko šie kasbāži vai kā no viņas tur tagad sauc, ja? Tie baltie atšķiras no tiem, kas aug mums to pat žogā. Kur būs tā galvenā atšķirība? Kāpēc tie ziedi vajadzīgi? Kas tur būs pēc tam? Vai šitiem būs? Ar tiem tur? Ar tiem būs. Tur tā atšķirība. Vizuāli un tā kā pēc nu, daudzām pazīmēm šī arī dzīvi. Un ja mēs, teiksim, viņu neiesādam atpakaļ, kur viņam tur saknes varbūt var izveidoties, nu ir taču augi, kuriem saknes izveidos, vai ne? Tad viņi paliek beigt. Bet pagaidām vēl ir dzīve. Ja, ja mēs šo zaru paņemtu un ieliktu tur krūmā pie tā, kuram būs augļi, liktos tāds pats zars. Ziets tāds pats, viss tas pats. Bet tikai nebūs augļi. Tieši tāpat arī kristietis, salīdzinot ar nekristieti, šai pasaulē vēl aizvien viņai daudz grēka, bet tas grēka saknes ir nogrieztas. Un, ka viņas mēģina attaukt, tad viņam nedrīkst ļaut iesakņoties. Un kristība ir tas spēks, kas to nodrošina. Viņa to dara. Kristus nāve, kas ar kristību darbojas, nonāvē mūsu grēku. Ja mēs to lietojam ticībā, tas nenotiek automātiski, nenotiek mehāniski. Tas notiek ticībā, ja mēs to saprotam, tāpēc mums jāmācās par kristību. Lai tas varētu notikt. Lai mēs, lai gan mūsu grēks var no... izskatīties tāds pats, kā visu citu cilvēku grēki. Tomēr mūs nepazudinātu. Tāpēc, ka mēs nu, caur nožēlu varam tajos kristības ūdeņos to visu noskalot atkal. Kristība ir tas pamats. Un tā par kristību ir runāts. Tas nav kaut ko, ko es sacēju. Tas tas, ko apustuļi ir mācījuši. Lai mēs saprastu, ka Kristībā darbojas Kristus nāve un augšām celšanās. Jo kristība ir saistīta ar Kristu. Nevis ar ūdeni, vai ar mācītāju, vai ar kaut ko tādu. Saistīta ar Kristu. Ja tā vēl varētu tā pateikt, nu kāpēc tas ir tik svarīgi? Ka kristība dod mums Kristus nāves un augšām celšanās spēku. Ir tikai viena nāve, pēc kuras ir bijusi augšām celšanās. Ja runājam par augšām celšanās mūžības nozīmē. Nu, ir bijuši, kur ir daži miroņi atmodināti no miroņiem, bet pēc tam vienalga viņi ir tapuši par miroņiem. Piemēram, Bībelē Lācars. Četras dienas nogulējis kapā, bija jau sācis bija smirdēt, zināt to stāstu. Un Jēzus teica, Lācar nāc ārā no kapa. Un Lācars iznāca. Un turpināja dzīvot kādu laiku. Vai tā bija viņa laimīgākā diena dzīvē, ka viņa izsauc no kapa ārā? Nē. Bet ne jau laimē viņš bija izsaukts ārā, bet kalpošanā. Viss, kas viņa redzēja, tie teica, šitas zelis tiešām ir bijis miris. Tā stāsta, ka viņš ar līķu plankumiem esot visu atlikušo mūžu dzīvojis. Lai Kristu spēku apliecinātu, viņš tika augšām celts. Bet tā nebija augšām celšanās mūžībā. Viņš tāpat beigās nomira. Nu pat nesen gāstais pāvests Benedikts 16. Apvērsuma rezultātā gāstais atdāvināja daļu no svētā Lācara pīšļiem, ko krustneši bija trešajā krusta karā Barbaros vadībā izlaupot Konstantinopolu nolaupīšu un aizduši uz Romu, uzdāvināja Konstantinopols patriarkam Bartolomejam atpakaļ. Nu, to pašu Lācaru. Tos pašu viņu pīšļus, tā kā viņš miris. Bet viņš vēl augšām celsies tajā dienā, kad visi mirušie augšām celsies. Tā ir tā īstā. Bet kristībā mēs esam ar augšām celšanos mūžībai savienot. Ne ar tādu kaut kādu dzīves pagarinājumu vai otro iespēju. Bet ar augšām celšanos mūžībai. Un tas darbojas mūsos. Tāpēc, ka ir tikai viena nāve, kas ir ar augšām celšanos mūžībai beigusies. Tā ir Kristus nāve. Viņš ir uzvarējis nāvi. Ir viena miesa, kas ir uzvarējis nāvi, tā ir Kristus miesa. Bet viņa bija tāda pat kā mūsējā. Re, Redziet, uz Dievas pestīšanu veic uz radīšanas pamata. Un te varētu daudz lietas minēt. Piemēram, viss tagad meklē poti pret Covidu. Vai ne? Mums sola būs rudenī, varbūt pavasarī. Nu, kaut kad būs. Ja būs. Varbūt nebūs. Bet tā doma ir tāda, ka to vīrusu stāvu, nu, tad vai nu novājināt, vai nu iemānīt, iešmugulēt kaut kādā citā DNS, kaut kādu to vīrusa, kaut kādu fragmentu, lai organismam dot informāciju, ka, nu, šito te neņemam. Jā, nu tā, sakot. Bet, nu, parastais veids potē ir tāds, ka kaut kādu novainātu vīrusu, vai baktēriju, vai ko, iepotē cilvēkam, viņš vieglā formā izslimo ar šo slimību un iegūst imunitāti. Tas ir tas parastais. Vai tad darbojas bakas, vai tuberkulozes pot, vai vienalga jebkur cita vakcīna. Viņi darbojas uz šādu principu. Ja? Tur nav tādi ļoti viltīgie gājieni. Un būtībā mēs varam teikt tā, ka tas, ko mēs saņemam svētajā kristībā, ir būtībā tas, kas Kristu ir noticis. Viņš mūsu vietā ir saņēmis mūžīgo nāvu un pazudināšanu. Un savā miesā to uzvarējis. Un tagad mums, nu tad, labi varētu teikt, kā serums, vai kā poti, vai kā vakcīna. Jo jūs par to domāsiet bioloģiskāk. Jo jūs pareizāk par to domāsiet. Tas ir reāli savienošanās ar Kristu. Viņa nāvē un iejaukšanā celšanā. Tā nav dzeja. Jo jūs vairāk par to domāsiet kā par alegoriju, kā par dzeju un klikšķi galvā, jo es mazāk būsiet sapratuši. Jo es vairāk par to domāsiet bioloģiski un pēc medicīniski, fiziski, visrupjākajā fiziskajā veidā, jo jūs tuvāk būsiet pie patiesības. Neskan diez ko garīgi, vai ne? Nu, kā nu ir? Domājiet par to tieši, kā rakstīts. Ar Kristu viņa nāvē un augšām celšanā. Ka viņa nāves un augšām celšanā spēks pie mūsu darbojas. Grēku nokaujot un dvēseli dzīvi darot. Un savu kristību tas notiek. Un tas arī, protams, ir svarīgi mūsu tālākai dzīvē visai. Nu, piemēram, meitenes, vai jūs esat potētas pret ērčencefalītu? Esat. Vai tas kaut kā izmaina jūsu dzīvi? Vai ja jūs nebūtu potētas? Mamma jūs laist uz mežu? Tikai pa taciņu, vai ne? Tikai pa taciņu. Visur ir briesmīgas ērces ar šo gaidu. Tikai pa taciņu. Noliecos pēc vienas zemenes, skatos, rāpo tāda liela ērce. Vispār, ja viņas man nemīl, bet, nu, pa mežiem daudz vandos, bet, nu, šodien tā gadījās, piemēram. Tātad tas tomēr maina jūsu dzīvi. Jūs varat iet mežā. Vai jums ir poti pret bakām? Man, piemēram, ir. Jums ir tāds saurumiņš uz, tā kā tāda rētiņa uz. Paskatieties vienotrai mājās. Ja jums ir baku rētiņa viena, jūs esat potēts pret bakām. Tas nozīmē, ja kāds cilvēks ir ar bakām, jums nav no viņa jābaidās. Vai tas maina jūs dzīvi? Nu, šodienas apstākļos varbūt īpaši nemaina, jo kur tu var atrast tādā bakām slimu? Bet ja pēkšņi kaut kur baku epidēmija, Rīgā, piemēram, daudzi nepotēti, naturālisti savairojušies, kuri, nu, neatzīst kodas. Un pēkšņi baka epidēmija. Vai tas maina jūs dzīvi vai nemaina? Jūs esat pasargāts, protams. Tieši tāpat, ja cilvēks ir ieguvis varu pastāvēt pret grēku, vai tas maina viņu dzīvi? O, vēl kā maina. Protams. Rītīgi maina. Un to dod kristība. Ticībā turēt. To dod Kristus nāves un augšām celšanās spēks. Viņa miesas lielā izcīnītā uzvara. Jo viņa nāve un viņa augšām celšanās nenotika ar viņu dvēseli, ar miesu notika. Tā var teikt. Sveiki, Ivo. Nu, lūk. Vai ir kādi jautājumi par kristību? Jā. 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 Starpība kristībā nav nekāda. Tas tāpat kā nu visās citās lietās, kas ir objektīvas. Ja? Galvenais, lai kristība sastaptos ar ticību. Es esmu redzējis diezgan daudz cilvēku, kas pieauguši cilvēki tiek kristīti un pazūdu un netic. Kaut gan viņi ir apzināti it kā. Nu, jautājums, cik tas apzinātais bijis apzināts. Ja? Kas neņem to vērā, kur nu, neapzinās, ko tas īstenībā nozīmē, kādas konsekvences tam ir mūžībā. Ja? Viņš man, nu jā, 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 es jau zinu, ka tā baznīcā runā, bet nekas jau tāds nav, piemēram. Nu, ja? Bet viņš atnāk, tāpēc, ka viņš grib, nu, es nezinu, laulāties vai bērnu kristīt vai kaut ko tādu. Un viņš pazūd. Un tāpat es esmu redzējis, pieredzējis daudz, kas bērnībā ir kristīt un Un svētīgi nāk tai ticības ceļā. Varbūt ir kaut kādu brīdi atkal, kad cilvēks pēc tam atgriežas, kurš pieaudzis ticis kristīts. Viņš nav jākrist pa jaunu, kristība viņam ir. Tā kā tajā rezultātā nekāda atšķirība nav. Kas tic un to kristīts, ja ticība un kristība ir kopā, cilvēks to izglābs. Tas, ka mēs mazus bērnus kristījam, tas ir... Pamatojoties tajā, ko Kristus ir teicis, laidiet bērniņus pie manis, neliedziet tiem, jo tādiem pieder Dieva valstību. Paties jums saka, ja kas nesaņem šo valstību kā bērniņš, tas nenāks tur iekšā. Viņš ir teicis, ko jūs ar tiem bērniņiem? Tie jau tāpat izglābti, piemēram. Vai ko jūs ar tiem bērniņiem? Viņi tāpat neko nesaprot. Viņš saka, laidiet viņus pie manis. Ja viņš nedabūs kā bērniņš, viņš tātad var kā bērniņš saņemt. Un pieaugušam jātop kā bērnam, ja viņš grib to cienīgi un pareizi saņemt. Nu, izvēle. Nu, jā, mēs ar varu uzspiežam bērniem ļoti daudzas lietas. Meitenes, jūs vecāki jums uzspiež daudzas lietas? Jā. Sakiet, mīļie pieaugušie, vai ka jūs bijāt bērniņi, jums vecāki daudzas lietas uzspied un nedev izvēli? Kā jums šķiet, vai viņi rīkojās pareizi? Kā tur bija tas 5 gadi meitai, mamma zina visu. 10 gadi meitai, mamma kaut ko nezina. 15 gadi meitai, mamma nezina neko. 30 gadi meitai, vajadzēja klausīt mammai. Jums taču arī nedeva izvēli. Vai, kad jūs bijat pavisam mazi? Vai mātes pienu baudīt, vai Coca-Cola dzert, piemēram. Nu, ja jums dot izvēli, ko jūs izvēlētos? Iespējams, Coca-Cola. Un tā jūs šodien te nesēdēt. Vai jums, teiksim, būtu izvēle? Vai iet ārā un ģērbties un vilkt to cepuri, kas ir tik briesmīgi tam zīdainim kādreiz, ka jums sien to cepuri, viņš brēc tā kā viņam galvu raut nost. Viņam prasīt, vai iesim bez sapuras, viņš teikt, jā, tikai bez sapuras. Viss kaut ko jau izvēlēties varētu. Bet tie vecāki neļauj. Un kad tam bērnam prasītu, vai tu iesi skolā vai labāk pa pagalvu daudzīsies? Kā tu iesi skolā? Vai svētdien mēs ejam visu uz baznīcu? Tu ar nāks uz baznīcu, vai ne? Mamma saka tā, ne? Viņa nesaka, meitiņas varat jūs gribat pagulēt vai kaut kā tā? Ko viņa saka? Mēs iesim uz baznīcu, viss, nekādas izvēles. Jūs ar saviem bērniem nedodiet izvēli tur, kur jūs zināt, kas ir labi un pareizi. Jo tie bērni var izvēlēties to, kas būs nelabi un nepareizi. Un visbiežāk tādu ir izvēlēsies. Nedodiet viņam izvēli tajās lietās, par kurām jūs esat pārliecināti. Citādi jūs nevarēsiet viņus pieaugušus redzēt. Tā kā tā izvēle, viņa ir, nu, kādreiz tā saka, jā, bērns izaugs, tad viņš tur izvēlēsies. Nu, tā kristieši nesaka. Jo viņš saprot, ka tas ir labi. Kristi ir teicis, kas tips un to kristīs, tas taps izglābts. Nu, lai mans bērns izvēlas, viņš grib būt izglābts vai negrib būt. Jūs varat iedomāties tādu vecāku, kas pie pilnas apziņas kaut ko tādu iedomātos? Nu, protams, ka ne. O, lai mans bērns izvēlās, vai viņš turpina grauz to stiklu, vai es viņu barošu ar putru. Nē. Nekādas izvēles. Vecāki zina, kas ir pareizi. Ja viņi zina, protams. Nu, var gadīties, ka viņi nezina, nu, tad, nu, to, nu, tad, nu, nekā. Tad viņi nezina. Bet viņi dara to, ko viņi saprot, ka tas būtu labākais. Varbūt, ka viņi nesaprot pareizi. Bet viņi tiek saviem bērniem grib dot to labāk. Un tā arī kristībā. Kristīgi ļaudis grib dot saviem bērniem to labāko. Ja Kristus ir teicis, laidiet bērniņus pie manis, Mēs nesam viņas kristībā pie Kristus. Nu, drusku varot tā kā izklausās netaisnīgi. Bet, nu, tā pasauli iekārtot. Mēs visi tā esam auguši, un tāpēc esam vēl aizvien šodien dzīvi. Ja tas būtu citādi, tad mēs droši vien būtu šodien jau nedzīvi. Tā kā... Nu, es tā atbildēju apmēram, tas bija tas jautājums, ja? Jā. Es sapratu divas daļas, vai bērniņi var saņemt kristību, un vai nu, mēs nedodaram viņa pāri kaut ko uzspiest. Nu, tādās.